Ερασπορ, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ και σε αυτό το μεγάλο έτσι ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε και σήμερα στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Σήμερα και αύριο διεξάγονται στη Ζυρίχη τελική της σειράς των αγώνων του Diamond League που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού. Φέτος μεταξύ των κορυφαίων θα βρεθούν και τρεις Έλληνες, ο Μίλτος Οτεντόγλου για πέμπτη συνεχόμενη φορά, ο Εμμανουήλ Καραλής στην τρίτη του συμμετοχή και η πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, η Έλληνα Ετζένκο στον ακοντισμό. Η Ελίνα Ετζένκο, η οποία είναι αυτή που κατέχει την κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς, με καλύτερη εμφάνιση αυτή στην Σαγκάη. Εκεί λοιπόν όπου έστειλε το ακόντιό της στα 64 μέτρα και 90 εκατοστά, που είναι και η καλύτερη της φετινή επίδοση. Ο Εμμανουήλ Καραλής φέτος έχει μια εκπληκτική πορεία, πηγαίνει στον τελικό με μεγάλες φιλοδοξίες, βρίσκεται στην δεύτερη θέση στην βαθμολογία, με 44 βαθμούς και είναι μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον Αρμάν Ντουμπλάντης που έχει 48. Ενώ δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, ο Μίλτος Οτεντόγλου έχει την τρίτη θέση στη βαθμολογία με 15 βαθμούς και βρίσκεται πίσω από τον Αυστραλό Λία Μάντκοκ Αντκοκ και τον Τζαμαϊκανό Γουέν Πίνοκ στους τρεις αγώνες που έχει μετάσχει φέτος. Και είναι ο μοναδικός από τους τρεις αθλητές που θα αγωνιστούν, τους τρεις Έλληνες αθλητές που θα αγωνιστούν φέτος στους τελικούς, που έχει κατακτήσει διαμάντι με τη νίκη του το 2022. Τέσσερα διαμάντια όμως έχει κατακτήσει η Κατέρινα Στεφανίδη, ένα η Νικόλ Κυριακοπούλου και ένα, όπως είπα, ο Μίλτος Τεντόγλου. 7 παρατέταρτο λοιπόν είναι η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή. Στις 8 παρα 25 θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου. R3 μετάδοση. Και αύριο στις 9 παρατέταρτο έχουμε την συμμετοχή της Έλληνας της Τζένκο στον ακοντισμό, επίσης μετάδοση από την R3. Αφήνουμε το στίβο και πάμε στο πόλο, καθώς η εθνική μας ομάδα των εφήβων K18 πέτυχε την Κυριακή μια τεράστια επιτυχία, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην πόλη Ορανδέα της Ρουμανίας. Μια μεγάλη εμφάνιση από τα παιδιά, μια σπουδαία αντίδραση και με αυτή την υπέροχη νίκη επί της Ιταλίας στο μικρό τελικό. Μια πορεία που φέρνει έτσι και φαρδιά πλατιά και την υπογραφή του προπονητή της ομάδας, του Ηλία Μαχαίρα, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στην παρέα μας. Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολλά συγχαρητήρια. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε τις επιτυχίες στο ελληνικό πόλο. Στους άντρες, στις γυναίκες, στους έφηβους, στις νεάνιδες, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, οι εθνικές μας ομάδες ανεβαίνουν στο βάθρο. Και όσο και αν λέμε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο, πλέον σε κάθε διοργάνωση εμείς, Ηλία Μαχαίρα, περιμένουμε μετάλλιο.
Κοίτα, είναι όπως τα λες. Το σημαντικό είναι όμως ότι περνάει σιγά σιγά με οδηγό, βέβαια, τις μεγάλες ομάδες των αντρών και των γυναικών. Συγκαταλεγόμαστε πια στις μεγάλες δυνάμεις και θεωρώ ότι και όταν δεν είναι η φουρνιά που έχουμε, η γενιά των παιδιών, η καλύτερη των άλλων, γιατί μην ξεχνάτε ότι τώρα αυτό το μετάλλιο το πήραμε με παιδιά, τα 11 από τα 15 παιδιά παίζουν και του χρόνου, δηλαδή είναι και την επόμενη χρονιά θα είναι στην εθνική ομάδα, είμαστε η μόνη ομάδα που είναι έτσι. Μόνο και μόνο ότι παίζουμε εκεί και εκπροσωπούμε πια την Ελλάδα και οι άλλοι μας σέβονται και εμείς τους σεβόμαστε αλλά δεν τους φοβόμαστε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πώς φτάσατε σε αυτή τη μεγάλη διάκριση παρά τις δύο ήττες στο ξεκίνημα. Πώς καταφέρατε δηλαδή να το γυρίσετε?
Κοίτα να δεις. Έτσι πια που είναι οι διοργανώσεις τόσο στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην elite κατηγορία, γιατί υπάρχουν και άλλο γκρουπ, η τελευταία ομάδα πέφτει στην κάτω κατηγορία και η πρώτη από την επόμενη ανεβαίνει, δεν νομίζω ότι θα βρεθούμε ποτέ εκεί. Εμείς ξεκινήσαμε τα παιχνίδια των ομίλων, υπάρχουν 8 ομάδες πάρα πολύ ισχυρές, 9 θα έλεγα εγώ αν βάλουμε και τη Γερμανία. Άρα είτε κάνεις, όπως είχαμε πει και με τα παιδιά, εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε φιλικά προετοιμασίας όπως κάνανε οι υπόλοιπες ομάδες. Χρησιμοποιούσαμε αυτά τα παιχνίδια του ομίλου, να βρούμε ρυθμό, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε σε τι μπορούμε πια να στηριχθούμε για να φτάσουμε στο στόχο μας, που ξεκινήσαμε με χαμηλά και ταπεινά ότι πρέπει να μπούμε πρώτα απ' όλα στην εφτάδα για να προκριθούμε για το παγκόσμιο του χρόνου και να κοιτάξουμε ψηλά μέχρι και το χρυσό μετάλλιο. Όπως είπαμε για τα παιδιά, όταν φτάσανε τα παιχνίδια από τους 16-8, τα παιχνίδια δηλαδή που αν χάσεις φεύγεις. Όπως είπα και στα παιδιά, είναι σαν να διαβάσεις ένα βιβλίο και να ξέρεις ότι δεν μπορεί να γυρίσεις πίσω τη σελίδα. Ναι. Εκεί πια πρέπει να είσαι προσεκτικός. Εκεί νομίζω συγκεντρωθήκαμε. Είχαμε ξαναπαίξει με τους Ιταλούς, άσχετο ότι χάναμε 9-3 στο ημίχρονο. Ξέραμε πια πού μπορούμε να στηριχθούν και πώς μπορούμε να τους χτυπήσουμε και νομίζω ότι δίκαια κατακτήσανε τα παιδιά αυτό το μετάλλιο.
Και αυτή η νίκη βεβαίως στο μικρό τελικό ήταν και μια δικαίωση για την ομάδα, έτσι, από την πρώτη ήττα στον πρώτο πρωτοαγώνα, στην πρεμιέρα δηλαδή.
Ακριβώς όπως το είπες. Βέβαια εμείς, κοίτα, πρώτα απ' όλα είπα στα παιδιά ότι για να μπορέσεις πρέπει να πούνε αυτά στον ίδιο τους τον εαυτό ότι μπορούν. Πρέπει να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις. Δεν είμαι ένας προπονητής που θα τους κόψω το ταλέντο, να έχουμε μια ρομποτική ομάδα και να βάλουμε το ταλέντο στους σε κλουβί. Εμείς πρέπει να δούμε ποια παιδιά μπορούν να φτάσουν στους άντρες και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε Ολυμπιάδα. Άρα δεν μπορούμε να τα έχουμε, δεν πειράζει ότι θα κάνουν λάθος ή θα πάρουν λάθος προσπάθεια. Αρκεί να, ό,τι γίνεται, να είναι μέσα από οργανωμένη δουλειά και να σκέφτονται. Θεωρώ ότι δείξανε και δύναμη και στα κρίσιμα σημεία και στο τελευταία λεπτά, ενώ χάλαμε σε κάποιο σημείο, περάσαμε μπροστά οι Ιταλοί. Πολύ γρήγορα ξαναπεράσαμε μπροστά στο σκορ και το κρατήσαμε.
Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Εκεί στο 11-11, 4,5 λεπτά πριν το τέλος, η πίεση είναι τεράστια. Πώς το διαχειρίζεται αυτό μία ομάδα εφήβων και πόσο ψύχρεμος πρέπει να είσαι και εσύ στον πάγκο, έτσι, για να δώσεις τις κατάλληλες οδηγίες?
Κοίτα να δεις, το έχουμε παίξει αυτό το παιχνίδι πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι και φέτος και πέρυσι για μένα χάσαμε, δεν βρεθήκαμε πάλι στην τετράδα και στο τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και του Ευρωπαϊκού, γιατί χάσαμε για τα δύο παιχνίδια στα πέναλτι. Δεν είναι ότι ήμασταν πίσω. Το οποίο και για μένα πια και τα πέναλτι όταν παίζεις δεν υπάρχει πια τύχη. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, να είναι σε καλή μέρα ο τερματοφύλακας, να έχεις μελετήσει πώς σου παίρνουν οι αντίπαλοι και πού θα γίνουν τα πέναλτι. Όλα μετράνε πια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν η σειρά μας. Το καλό είναι ότι η εθνική ομάδα μπορεί να έχει, ποτέ βέβαια δεν είναι όλα τα δάχτυλα του χεριού ίδια. Εντάξει, είναι διαφορετικά, αλλά η εθνική ομάδα στηρίζεται και στα 15 παιδιά, δηλαδή και στους δύο τερματοφύλακες και στους 13 παίχτες. Παίξανε πάρα πολύ ώρα όλα τα παιδιά και στο κρίσιμο σημείο, τότε που ήταν 11-11 το παιχνίδι, αλλάξαμε 4 παιδιά και μπήκανε 4 άλλα παιδιά και δώσανε όλο το καλύτερο του σε αυτό και προηγηθήκαμε έναν γκολ.
Τι τους είπε η Λία Μαχαίρα με το που τελείωσε το μάτς και είχατε εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο?
Ότι να μην σταματήσουν να ονειρεύονται και είτε είναι μικρά είτε μεγάλα όνειρα, κάθε μέρα να ονειρεύονται και ας είναι μικρά αυτά τα όνειρα μέχρι να φτάσουν σε ένα μεγάλο, να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο.
Ποιο στοιχείο έτσι θεωρείς ότι χαρακτήρισε αυτή την ομάδα?
Ότι ήταν παρέα.
Ότι είχαν συνοχή, έτσι, ότι είχαν χημεία καλή.
Κοίτα να δεις, είναι ότι όπως είπαμε και μιλήσαμε ότι ωραίο το ταξίδι, ωραία και το που θα φτάσεις και ο προορισμός, αλλά το πιο σημαντικό είναι η παρέα. Και αυτά είχαν καλή παρέα, όλα όσα είναι γύρω από αυτά. Δηλαδή ότι όταν κάνεις λάθος, δεν πρέπει να μείνεις στο λάθος, πρέπει άλλοι να καλύψουν το λάθος. Όταν βάλει ένας γκολ πρέπει να χαρούν όλοι όταν βάλει αυτός γκολ. Είτε είναι μέσα μέχρι αυτός που έμπαινε κάθε φορά, γιατί ένα παιδί έμενε πάντα κάθε φορά εκτός αποστολής, γιατί είναι 14 από τους 15 παίζουν. Είναι σημαντική συνεισφορά για τον 15.
Ηλία Μαχαίρα, πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι για έναν αθλητή σε αυτή την ηλικία να παίρνει μια τέτοια διάκριση?
Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό. Μετά τις δύο πρώτες ήττες, μεταξύ Σοβαρό και Στίβ, είπα στα παιδιά, ωραία, δεν πειράζει, δεν είχαν σημασία αυτές οι ήττες, αλλά σιγά σιγά δεν πρέπει να μπει και στο αίμα μας να συνηθίσουμε και να χάνουμε και να μην τρέχει τίποτα. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει και στην προπόνηση και όταν παίζεις τις ερωτήσεις που παίζουν μεταξύ τους, όταν κάθονται και ξεκουράζονται με τα κινητά, πρέπει να θέλουν να κερδίσουν. Και νομίζω ότι αυτό το βγάλανε στα παιχνίδια, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
Άρα λοιπόν, πόσο ελπιδοφόρο θεωρείς ότι είναι το μέλλον του ελληνικού πόλου, αν κρίνουμε από αυτή τη φουρνιά?
Κοίτα, το μέλλον του ελληνικού πόλου είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί απλώς, όπως είπα και στα παιδιά, ότι είναι πολύ υψηλό ο ανταγωνισμός που έχουν. Και μην ξεχνάς ότι για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να φτάσουν στην εθνική ομάδα, είναι μπροστά τους. Δεν θέλω να ρυθμίσω τα ονόματα των παιδιών που είναι στην εθνική ομάδα και στη ομάδα του Θόδωρα του Βλάχου. Παρεπιπόντως να πω ότι μας βοηθάει και υπάρχει, είναι μία ομάδα, η εθνική ομάδα στην Ομοσπονδία. Δηλαδή είναι πολύ κοντά μας και ο Θοδωρής και ο Τάσος ο Σκίδας. Θα πρέπει να βγάλουν κάποια παιδιά που είναι σε ηλικία που μπορεί να παίξουν άλλες δύο Ολυμπιάδες. Δεν είναι εύκολο το επόμενο βήμα, αλλά σίγουρα υπάρχει ταλέντο και σε αυτή την ομάδα που κάποια παιδιά, από μένα προσωπικά, αν θες την άποψή μου, θεωρώ ότι σίγουρα κάποια παιδιά θα πάνε, αν όχι στην επόμενη, στην Ολυμπιάδα.
Στην μεθεπόμενη, μάλιστα. Βάζετε τις βάσεις λοιπόν εσείς τώρα. Μάλιστα, λοιπόν, Ηλία Μαχιάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή επιτυχία των παιδιών. Να είστε πάντα καλά και εμείς εδώ θα είμαστε να μεταφέρουμε τα όμορφα νέα, τις όμορφες ειδήσεις.
Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα κυρίως να σας ευχαριστήσω που είστε πάντα κοντά μας.
Και θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλή
γεια
συνέχεια. Γεια. Ότι οι Έλληνες ιστιοπλόοι πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 21 στην κλάση Ήλκα που διεξάγεται στην Ιρλανδία. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό αγώνα, δεδομένου ότι αγωνίζονται οι κορυφαίοι αθλητές και αθλητρίες στις κατηγορίες τους. Στα Ήλκα 7 λοιπόν έχουν γίνει 6 ιστιοδρομίες και ο Θανάσης Κηφίδης ανέβηκε στην 4η θέση της γενικής βαθμολογίας των 139 σκαφών από 35 χώρες με 21 βαθμούς ποινής. Ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 12ος με 46 βαθμούς και δεύτερος στην κατηγορία κάτω των 19. Στα Ήλκα 6 επίσης, μετά από 6 κούρσες, η Ερμιών Γκίκα είναι 17η με 89 βαθμούς ποινής και η Ευαγγελία Καραγιώργου είναι 35η με 149 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, ανοίξουμε μία ποδοσφαιρική παρένθεση και να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτο, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία. Γεια σου, Άρη.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
Εδώ σε λίγο...
Τη Samsung Sport δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω.
Βεβαίως. Θα ξεκινήσει λοιπόν σε λίγο η συνέντευξη τύπου του Ρουί Βιτόρια εν όψη του αυριανού αγώνα με την Samsung Sport στη revanche των play-offs του Europa League. Ναι. Και θα ξεκινήσει πρώτα ο Μπακασέτας.
Ο Τάσος ο Μπακασέτας. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε
γιατί έρωτα. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ για αύριο. Θα βάλω όλα καλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα ώρα να επιστρέψει σε μέρη που έχει αγωνιστεί, που σε γνωρίζουμε. Πέρασα 4,5 πολύ όμορφα χρόνια στην Τουρκία. Μάλιστα, όλο στην Αλάνια, 3 χρόνια στην Καπελβίντα που εκεί καταφέραμε.
Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πέσει η γραμμή. Ο Νίκος Μοσχονάς θα προσπαθήσει να ξανακαλέσει τον Άρη Γάτα, ο οποίος, όπως είπαμε, βρίσκεται στην Τουρκία. για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Samsung Sports στην Ερεβάν στον play-off του Europa League. Εμείς ακούγαμε τον Μπακασέτα, λίγο αργότερα θα ακούσουμε και τον Ουρβιτόρια. Πάμε να ξανακούσουμε πάλι τον Μπακασέτα.
Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για το φετινό παιχνίδι. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Αναλύσαμε τον προπονητή όλη αυτή την εβδομάδα μας πέρα και τι κάναμε καλά και τι όχι τόσο καλό στο προηγούμενο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για όλους και φυσικά σημαντικό για να περάσουμε την επόμενη φάση και να μπούμε στον Ολυμπιακό στο Ευρωβουλή.
Χώρο. Λοιπόν, ο Τάσος Μπακασέτας, αυτός ο οποίος ξεκίνησε για λογαριασμό των παιχνών του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν ακούστηκε.
Ναι, βεβαίως, ακούστηκε, Άρη.
Ναι, ναι, ωραία. Οπότε τώρα γίνεται η σχετική διαδικασία της μετάφρασης στα τουρκικά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι Τούρκοι. Με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι έχει πολύ κόσμο. Πέρα από τους Έλληνες απεσταλμένους, είναι αρκετοί οι δημοσιογράφοι Τούρκοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι από τους Τούρκους. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μάτς που το περιμένει πάνω. Εγώ αύριο είπα καθέτω πριν από λίγο, όταν ακούσαμε ότι να πάρουν το αποτέλεσμα για να πάρει την πρόκληση του Παναθηναϊκού στη league phase του Europa League. Θα κερδίσουμε λίγο το χρόνο για να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση που θα γίνει προς τον Τάσο τον Μπακασέτα και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ρουί Βιτόρια.
Να υπάρχει πάντα αυτή η διαδικασία ναι, με τις μεταφράσεις. Ναι. Συμβαίνει σε όλες τις συνεντεύξεις τύπου.
Θα είναι και πιο χρονοβόρα η διαδικασία γιατί από το Βιτόρια θα έχουν μετάφραση και στα τουρκικά και στα ελληνικά.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
Είσαι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Η ομάδα έχει ένα μικρό προβάδισμα μετά την νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Κατά τη γνώμη σου, πρέπει να μην να πάει με την περιοχή, ότι έχουμε ένα προβάδισμα να το διαχειριστούμε ή να πει αύριο με στόχο τη νίκη, σαν να είναι 0-0 το πρώτο μάτι. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι σαν ποδοσφαιριστής δεν έχεις την απόλυτη γνώμη όσον αφορά αυτή την ερώτηση που μου κάνατε αυτή τη στιγμή. Ο υπεύθυνος για τη στρατηγική του παιχνιδιού και το πώς θα πρέπει να είμαστε στο παιχνίδι είναι ο προπονητής. Έχουμε μιλήσει με τον προπονητή, ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα διαχειριστούμε το αυριανό παιχνίδι. Το μόνο που μπορούμε να πω στην Ευρώπη είναι ότι σίγουρα έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα, όμως σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και αποφασισμένος από το πρώτο λεπτό, τότε τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Ό,τι θεωρώ από τη μεριά μας, οι ποδοσφαιριστές και ο καθένας συμβολιστά από μόνος του, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, υπερχισμένο στο πλάνο που έχουμε θέσει, έτσι ώστε να βοηθήσει ο καθένας συμβολιστά και όλοι μαζί την ομάδα να πραγματοποιήσει το στόχο που μας έμεινε μετά τον αποκλεισμό τη Ρέτζο να βγούμε στους ομιλούς του Ευρωπαϊκού.
Λοιπόν, ακούσαμε τώρα στον Μπακασέτα, Βίκη.
Ναι, ναι. Βεβαίως.
Είπε ότι είναι θέμα η στρατηγική που θα χαράξει η ομάδα, είναι θέμα του προπονητή και δεν είναι θέμα του τρόπου που οι παίκτες αντιμετωπίσουν το μάτς. Είναι μια στιγμή στην οποία ο Παναθηναϊκός θέλει, όπως είπε το Άσο στον Μπακασέτα, να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θα δώσει τη δυνατότητα να πάει για να προχωρήσει στην επόμενη φάση, στη φάση του ομίλων του, στη φάση πάνω του League Phase, στην Europa League. Να σου πω ότι κατά την άφηξη αποτελεί του Παναθηναϊκού Μπακασέτα, ο οποίος έχει περάσει την Τουρκία, ήταν σημείο αναφορά στο αεροδρόμιο. Πήγαν και ζήτησαν να φωτογραφηθούν αρκετοί Τούρκοι. Φιλαθλοί, οι περισσότεροι που τον ήξεραν εδώ κοντά από την παρουσία του στην Τράμπζο Σπορ. Έχει στεφτεί και πρωταθλητή κιόλα στην Τουρκία, ο Μπακασέτα. Δεν το ξεχνάμε έτσι.
Βεβαίω.
Είναι μια συνθήκη αυτή η οποία έχει την ιδιαιτερότητά τη. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ πιθανό ο Μπακασέτα αύριο θα παίξει από την αρχή σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει την εμπειρία, έχει τον τρόπο. Πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει. Μια ακόμη ερώτηση, να ακούσουμε.
Να κάνει τις πράγματα
Ερωτήθηκε το πρόεδρο Μπακαζέτη αν είναι σημαίνει αφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα ακούσουμε την απάντηση.
Αν κάτι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, θα ήταν λίγο η αποτελεσματικότητα που είχαμε. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποιο παιχνίδι που να μην έχουμε σαν ομάδα, να μην έχουμε δημιουργήσει ευκαιρίες. Ή να είστε θετικό κομμάτι να υπάρχει κάποιο, πώς το λένε, κάποιο κόλλημα όσον αφορά στο να χτίζουμε τις θέσεις και να τελειώνουμε τις φάσεις. Ίσως τα φιλικά να αντιμετωπίσαμε ένα θέμα που πέσαμε. Αλλά θεωρώ σε όλα τα επίσημα παιχνίδια, εντάξει, μπορείς να περιμένουμε τη Μακάρη που ήταν έτσι λίγο πιο πριν στο παιχνίδι, να μην υπήρχε τόσο δημιουργία, αλλά θεωρώ ότι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια δημιουργήσαμε πολύ πλούσιες ευκαιρίες και αυτό που έλειπε θεωρώ ότι ήταν λίγο η αποτελεσματικότητα. Στο παιχνίδι με τη Μακάρη και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τις ευκαιρίες. Δεχτήκαμε ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί ελέγχουμε το παιχνίδι σχεδόν καθόλου τη διάρκεια. Μπορεί κάποιες στιγμές να ήμασταν λίγο πιο πίσω την μπάλα, αλλά έτσι είναι σε όλα τα παιχνίδια που θα παίξει. Δεν μπορεί στα 90 λεπτά να έχει υπεροχή. Οπότε ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε στις προβολές, θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μπορέσουμε να βρούμε δίκτυα πιο εύκολα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και δημιουργήθηκε για ποτέ στην Ελλάδα, το οποίο γι' αυτό είναι κάτι που μπορούμε να δώσουμε πολύ εύκολα. Και θεωρώ ότι κι αν θα αναφερθεί που σαν ομάδα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να έχουμε την αποτελεσματικότητα που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούστηκε.
Ακούστηκε όχι πάρα πολύ καθαρά, βέβαια. Άρη, αν εσύ μπορείς να μας δώσεις μια μικρή περίληψη της απάντησης.
Ο Μπακασέτας ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσεγγίσει το μάτς. Είπε ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να δώσουν περισσότερο βάρος και στη στρατηγική που θα τους δώσει ο προπονητής, αλλά γενικότερα και στην εικόνα τους. Και τόνισε ότι το παιχνίδι αυτό θα κληθεί στις λεπτομέρειες. Δηλαδή ήταν ένα μάτς που, όπως τουλάχιστον θα παρουσιαστούν οι ομάδες, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η λεπτομέρεια, πώς θα παρουσιαστούν οι παίκτες στις κρίσιμες φάσεις και εκεί που θα πρέπει, ας πούμε, να δείξουν μια διαφορετική περισσότερο συνθήκη και προσπάθεια για να μπορέσουν να σκοράρουν. Λοιπόν,
θα υπάρξει καλή ερώτηση.
Γιατί δεν υπάρχει κεντρικό. Θα υπάρξει μια καλή ερώτηση, οπότε μπορούμε να μείνουμε λίγο.
Ωραία.
Να ακούσουμε την ερώτηση. Και θα κάνουμε μετά μια τοποθέτηση πριν κλείσουμε, Βίκη. Ακούσουμε.
Έτσι του κόλτσε του στην καριέρα. Μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ πήγε να βάλει και ένα εντυπωσιακό γκολ. Στο πρώτο γκολ ήταν να φέρει τον κλειστό που έκανε. Θα παίξει σε ένα σχετικά θεόρυβο περιβάλλον. Έχει εμπειρία που μπορεί να κάνει την ηλικία. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σου δώσει ένα έξτρα κίνητρο μια παραπάνω όθηση για να σκοράρει. Το δεύτερο, ακριβώς επειδή γνωρίζεις την ατμόσφαιρα που έχει κρατήσει στα γήπεδα στην χώρα, αλλά και το μέλλον της Πατυπάνης, που περιμένεις πολύ την εποχή, επειδή πρέπει την έδρα της από τους χώρους, πάνω κάτω από που είναι το Σλοβάκα.
Η ερώτηση, Βίγκη, είναι αν περιμένει ο Μπακασέτας να δει διαφορετικά την Σαμπσοσπορ ή αν θα έχει αυτή την ένταση που είχε στην πρώτη μάτια, να ακούσουμε.
Το οποίο θα προσκολάρω, θα φτάσει πολύ κοντά στα παιχνίδια που έχω βάλει. Ειδικά στο τελευταίο που έμεινα πιο κοντά, θα πω ένα φάουλ που τη βίδη να δείξει τον τερματοφύλακα. Οπότε είναι κάτι που το αναζητώ, είναι κάτι που το έχω στο παιχνίδι μου και προφανώ θέλω πάρα πολύ να σκοράρω με την επιστροφή μου στην Τουρκία, γιατί έχω πάρα πολύ καλές μήνες. Έχω σημειώσει κάποια πολύ ωραία γκολ, οπότε δουλεύω πάνω σε αυτό. Το σκέφτομαι αρκετά συχνά και είμαι σίγουρος ότι και τον κόλλο δεν θα αργήσει. Ναι, πάντα όλες οι ομάδες, αλλά και περισσότερο όσον αφορά τη δίκη, είναι περισσότερο δυνατές στην μέρα. Τώρα το πώς θα ανταποκριθούν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι και πίσω, δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς, αλλά θεωρώ
ότι ίσως λίγο εκεί πιο ψηλά να περσάρει η ομάδα, να πάρουν κάποιο ρίσκο γιατί χρειάζεται ένα γκολ. Αυτό θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί και στη διαρκή του αγώνα, αν το παιχνίδι έρθει με το μέρος μας, θα γίνει πιο μετά. Ή και εμείς θα πρέπει μέσα στο παιχνίδι να βρούμε τις λύσεις και να τα απεξέλθουμε σε αυτόν τον ρυθμό και να παίξουμε έξυπνα όσον αφορά το παιχνίδι. Ναι, αλλά είναι μια έδρα, δεν έχω παίξει ποτέ εδώ συγκεκριμένα, αλλά επειδή παρακολουθώ κάποιο παιχνίδι.
Μάλλον κόπηκε πάλι γραμμή. Ακούμε λοιπόν τον Τάσο Μπακασέτα στην συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Sabzon Spor στη ρεβάνση των play-off του Europa League. Θα ακολουθήσει βεβαίως και η συνέντευξη του προπονητή του Ρουι Βιτόρια. Εκεί βρίσκεται ο Άρης Ογάτας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά μας για να ακούσουμε και την υπόλοιπη συνέντευξη τύπου.
Μίγη, με ακούς?
Ναι, βεβαίως, Άρη, στον αέρα.
Ωραία, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στη διαδικασία της μετάφρασης. Τώρα θα ρωτήσουμε τον Τάσο τον Μπακασέτα. Είναι η διαδικασία που ρωτήθηκε ο Μπακασέτας. Δεν ξέρω αν ακούστηκε η απάντησή του.
Δεν ακούστηκε ολόκληρη, γιατί έπεσε η γραμμή. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να μας μεταφέρεις εσύ ακριβώς τι είπε.
Ναι, καλησπέρα, Τάσο. Η ερώτηση είναι η εξής. Η αντίπαλη ομάδα και ο πρόεδρος της κάποια στιγμή πριν έρθει στο αγώνα θέλησε να δώσει μια πολιτική διάσταση στο παιχνίδι. Αν και κατά πόσο μπορούν να αφορούν πολιτικά ζητήματα, υπήρξε και ένα πανό νωρίτερα το οποίο απεσύρθη από την τοπική ομάδα. Και αν το ποδόσφαιρο είναι μια διαφορετική ιστορία η οποία δεν χωρούν τέτοια πράγματα και ουσιαστικά είναι μια ένωση όλων των λαών που ενώνει, γιατί εσύ έχεις παίξει εδώ, σε υψηλό επίπεδο έχεις πάρει πρωτάθλημα, έχεις αγαπηθεί ιδιαίτερα. Όταν έφτασε η αποστολή, ο κόσμος έσπευσε να σε δει από κοντά και να φωτογραφηθεί μαζί σου. Τι είσαι ένα σημείο να αφορά σε αυτέ τι ώρε τρει. Ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω δεν είναι χρειάζεται να βλέπουμε. Το ήταν μια απόδειξη που είναι τα χρόνια που έχουν στην Ελλάδα. Είμαι μια γυναίκα που στράφει στην Ελλάδα και θεωρώ ότι από την παλιά μου, μέχρι τη διαφορά μου, αλλά και μέχρι τη λύση μου, ποτέ δεν προσπάθησα να διδάξω λαού σε δεκάσει, θυσίε, κουλτούρε κτλ. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που ενώνει και το γνωρίζει μόνο. Και από την πρώτη στιγμή που βρήκα την ηλικία μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε σε πάρα πολύ μεγάλε διακρίσει, και ο κόσμο αγκάλιασε αυτό που ήμουν εγώ. Και εγώ αποδέχτηκα ανθρώπου όπω είναι με την ηλικία του, γιατί έχουμε διαφορετικέ ιδεολογίε και όπω και να έχει. Ανέκαθεν το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που πήρε όλο. Αυτή νομίζω ότι λίγο είτε και τα λόγια, ούτε τα πανό δεν έχουν καμία σχέση με τον αγωνιστικό χώρο και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε κάτι που αγαπάμε, κάτι που αγαπάει ο κόσμος, γιατί για αυτές τις δύο χώρες δεν έχουν χωρίσει πάρα πολλά πράγματα, αν έρθουν πιο κοντά. Και θεωρώ ότι και μόνο εγώ, όλοι οι Έλληνες που αγωνιστήκαν στην Τουρκία, αλλά και το αντίστοιχο τώρα που υπάρχουν Τούρκοι στην Ελλάδα, δεν νομίζω κανένας από εμάς να έχει προδείξει δηλώσεις που να είναι ντροπιαστικές ή να βάζουν το μίσο στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα πράγματα είναι μακριά από όλα. Θέλω και αύριο να είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί όπως έγινε και το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα, που δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο κοινωνικό θέμα από οποιοδήποτε όλο, υπήρχε ένα μικρό σεβασμό και με τον αγωνιστικό χώρο και αυτό, αυτό να γίνει και στο αυριανό παιχνίδι. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, θα υπάρχει σίγουρα και συνέπειε, αλλά νομίζω ότι και οι κατάλληλε τιμωρίε που έρχονται από την Ελλάδα, ο αθλητισμός και επειδή μιλάμε συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο είναι για να ενώνει τον κόσμο, να φέρνει πιο κοντά ανεξάρτητα αντιπάλου, ανεξάρτητα χώρα, κουλτούρα, θρησκεία και όλη αυτή την εποχή.
Νομίζω ήταν χαρακτηριστικό του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος μίλησε για υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστή. Έτσι, δεν το συζητώ. Δηλαδή, η απάντησή του δείχνει ένα παιδί το οποίο έχει πολύ υψηλό επίπεδο και ανέλησε σε πολύ μεγάλο βαθμό το πώς οι ποδοσφαιριστές είναι και παρεξηγημένοι πολλές φορές, έτσι. Δηλαδή δεν είναι παιδιά που δεν έχουν δεν είναι παιδιά που δεν έχουν κουλτούρα.
Άρη, αν θέλεις, επανέλαβε λίγο τα λόγια του, γιατί δεν ακούστηκαν όλα έτσι.
Νομίζω ότι είναι
καθαρά.
Δήλωση βραδιάς για τον Μπακασέτα. Είπε το εξής, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Δεν χωράει πολιτική στο ποδόσφαιρο. Εγώ ήρθα εδώ, λέει, έπαιξα, πήρα το πρωτάθλημα, αγαπήθηκα πολύ και αγάπησα και τον κόσμο. Είπε ότι μέσα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα
και δεν χωράει καμία σκοπιμότητα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες ώρες υπήρχε ένα πανό το οποίο είχαν οι οπαδοί της Σαρπσπορ έτοιμο να εμφανίσουν, το οποίο πηγώνιζε τα μάτια του και μάλα τα τουρ, και αυτό απευθύνθηκε κατευθείαν, ότι ήταν όλα άψογα στο πρώτο παιχνίδι. Υπήρξε ένα δείγμα υψηλού πολιτισμού, έτσι, στο πρώτο ματ. Και αυτό ακριβώς είπε ο Μπακασέτας, ότι εμείς εδώ είμαστε και πρεσβευτές κατά μία έννοια αυτή τη ιδέα τη ειρήνη, τη συναδέλφωση και το πώς οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μπορούν να συνεπάρχουν και οι λαοί να συνεπάρχουν όμορφα και ωραία και να μην υπάρχει.
Και ότι μέσα στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα δεν χωράνε αντιπαλότητες.
Ακριβώς. Όχι μόνο και αντιπαλότητες, δεν έχουν πολιτικές.
Πολιτικές.
Ναι, ακριβώς. Πολιτικές σκοπιμότητες πολλές φορές. Νομίζω ότι ο Μπακασέτας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο απάντησε σε όλους όσοι είχαν στο μυαλό τους κάτι διαφορετικό. Είναι ξεκάθαρο, έτσι, και το συζητάμε.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να προσδώσει κιόλας αυτό το γεγονός, γιατί έχει παίξει εδώ, έτσι. Παίρνει πρωτάθλημα, έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και νομίζω ότι είναι και ο πλέον αρμόδιος να μπει μπροστά σε αυτή την υπόθεση.
Και ως απόδειξη είναι αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα, ότι τον υποδέχτηκαν και στο αεροδρόμιο οι Τούρκοι.
Δεν το συζητώ. Ναι, με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη. Δεν το συζητώ. Ρουή Βιτόρια. Να ακούσουμε μια-δυο ματάκες.
Βεβαίως.
Του προπονητή του Παναθηναϊκού. Η απάντηση είναι ότι αν στο πρώτο, η ερώτηση μάλλον είναι ότι αν στο πρώτο παιχνίδι η αλλαγή του Καλάμπρια, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στο ότι να μπορέσει να πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Η ερώτηση είναι αν θα μπορεί να ξεκινήσει ο Καλάμπρια το παιχνίδι, ο οποίος δεν έχει πάρει προετοιμασία, δεν έχει πάρει μέρος στην προετοιμασία, γιατί ήταν πίσω. Και μια δεύτερη ερώτηση η οποία γίνεται τώρα είναι για τον Ιωαννίδη, είναι η ερώτηση προς τον Βιτόρια. Αν θα τον επηρεάσει όλη αυτή η φιλολογία που έχει γίνει για το όνομά του, αν θα τον επηρεάσει στο παιχνίδι στο Βαριάνο. Για να ακούσουμε την απάντηση του Βιτόρια. Τώρα λίγο θα έχουμε πρόβλημα με το χρόνο, Βίκυ, γιατί ξέρεις, είμαστε.
Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Είναι αυτή η διαδικασία, η χρονοβόρα.
Μεταφράζουν στο Βιτόρια ακριβώς τι ακριβώς υπόθηκε από τα ελληνικά στα πορτογαλικά. Θα υπάρξει απάντηση του Ρουή Βιτόρια στα πορτογαλικά ή στα αγγλικά και θα υπάρξει η μετάφραση στα ελληνικά και μετά θα υπάρξει η μετάφραση στα πορτογαλικά. Πάμε να ακούσουμε.
Εντάξει, κλείνοντας από ότι γενικότερα όλοι οι προπονητές προτιμούμε να έχουμε ένα τρόπο ουσιαστικό με το οποίο δουλεύουμε και να μην υπάρχουν πάρα πολλές προσαφαιρέσεις, κυρίως όταν μιλάμε για τόσο κοντά σε αν μάλλον τις αγωνιστές που χρειάζεται το μάλλον, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε και είναι απολύτως φυσιολογικό έτσι όπως είναι πια το ευρωπαϊκό μεταγραφικό μεταγραφική περίοδος. Οπότε αυτό που εγώ έχω να πω είναι το γεγονός ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην διάθεσή μας και βρίσκονται εδώ πέρα, εάν δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα όσον αφορά το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, είναι 100% εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα για να δώσουν τον καλύτερο του εαυτό και είναι εδώ πέρα 100% συγκεντρωμένοι. Οπότε από εκεί και πέρα, εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα ασκήσει σήμερα. Το ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που πιστεύω ότι για να βρει ένα αγώνα, τα χαρακτηριστικά που έχουν, ταιριάζουν περισσότερο στο πλάνο το οποίο θέλουν να ακολουθήσει η ομάδα στον αυριανό αγώνα και με τον οποίο πιστεύω ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες για να μπορέσουν να περάσουν από αυτήν την προγραμματική φάση.
Αυτή ήταν η απάντηση του Βιτόρια, τον Βίκη.
Μάλιστα.
Προτείνω να κλείσουμε και να κάνουμε
κλείσουμε
μια αποκίνηση μετά στο τέλος, γιατί όλη αυτή η διαδικασία τώρα δεν θα είναι συμβατή, ας πούμε, και με τον αέρα του ραδιοφόρου. Θα είναι και κουραστικό και για τους φίλους ακροατές. Πήραμε μια γεύση, ακούσαμε τον Τάσο Μπακασέτα, πήραμε μια γεύση για τον Ρουή Βιτόρια και θα κάνουμε μια σύνοψη στο τέλος, όλα μαζί και ακριβώς έχει υποθεί.
Ωραία. Εντάξει. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, διότι έχουν απομείνει ελάχιστες ώρες για την έναρξη μιας εκ των σπουδαιότερων ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων ανοιχτής θαλάσσης της Ελλάδας. Αναφέρομαι στο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα της Άνδρου που συνδιοργανώνουν ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας και ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και αποτελεί ένα σημείο έτσι αναφοράς για τον ελληνικό στόλο ανοιχτής θαλάσσης. Είναι ένας αγώνας ο οποίος διοργανώνεται κάθε Αύγουστο. Και ανάμεσα λοιπόν στα σκάφη που θα αγωνιστούν βρίσκεται και αυτό των χάλκινων Ολυμπιονικών, του Τάκη Μάντι και του Παύλου Καγιαλή. Και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον Τάκη Μάντι, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Τάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε και λέτε τόσο όμορφα λόγια για τον αγώνα αυτό που συμμετέχουμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Τι κάνεις καταρχάς?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι πάνω στο σκάφος. Το προετοιμάζουμε τις τελευταίες 3-4 μέρες. Ο αγώνας Σάνδρου φημίζεται για τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε με πολύ άνεμο στο Κάβο Ντόρο, είτε το αντίστροφο με πολύ μπουνάτσα. Αυτή τη φορά λοιπόν θα έχουμε πολύ άνεμο, οπότε προετοιμαζόμαστε για να μην έχουμε απρόπτα και να έχουμε έναν όμορφο αγώνα.
Τι σημαίνει για σας αυτή η διοργάνωση?
Αυτή η διοργάνωση πάντα αναδεικνύει τη συνεργασία ανάμεσα στο πλήρωμα, την αυτοσύνη και το πείσμα, γιατί είναι ένας αγώνας 72 μιλίων που περνάει από το πιο περίφημο και ξακουστό μέρος με πολύ άνεμο κτλ., τον Κάβο Ντόρο. Εντάξει, ένας θεσμός είναι από τους παλαιότερους αγώνες και πάμε και σε ένα όμορφο μέρος με πολύ ωραία φιλοξενία από τους κατοίκους εκεί.
Έχετε δικό σας σκάφος λοιπόν, έτσι μαζί με τον Παύλο τον Καγιαλή, και πόσους ακόμα πλήρωμα?
Το σκάφος μας είναι ένα TP52, είναι ένα σκάφος Formula 1 όπως λέμε στη γλώσσα μας, έχει 14 άτομα πλήρωμα.
Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που μετέχετε στον αγώνα αυτό, έτσι?
Όχι, πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια τώρα.
20 χρόνια μπορώ να πω.
Άρα το πέρασμα από τον Κάβο Ντόρο και όλα αυτά τα δύσκολα του συγκεκριμένου αγώνα είναι μεγάλη πρόκληση για σας?
Σίγουρα. Το κύμα θα είναι μεγάλο. Οι ρηπές του ανέμου θα είναι πολύ, πολύ έντονες. Ίσως έχουμε και νύχτα, θα δούμε. Για να αντικρίσουμε τη χώρα της Άνδρου, να μπούμε στο Απάγιο λιμάνι.
Πόσα σκάφη συνολικά μετέχουν, Τάκη?
Είμαστε γύρω στα 20 σκάφη, 20 από τα κορυφαία σκάφη της Ελλάδος.
Και ο αγώνας ξεκινάει πότε ακριβώς, σε πόσες ώρες?
Αύριο είναι η εκκίνηση κανονικά. Επιτροπή σκέφτεται να δώσει μια αναβολή, γιατί να φύγουμε αύριο το μεσημέρι, να φύγουμε την Παρασκευή το πρωί, που πάλι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Απλά αύριο δίνει πάρα πολύ αέρα και το σκέφτονται σοβαρά να πάμε για Παρασκευή.
Για πόσο από φόρ δηλαδή τώρα μιλάμε?
Κοιτάξτε, εμείς στη γλώσσα μας μιλάμε με ρηπές ανέμου, με ένταση σε μίλια. Αύριο στη σπηλιάδα που λέμε εμείς, δηλαδή στις ρηπές, δίνει η πρόγνωση του Κάβο Ντόρο 45-50 μίλια.
Αυτό σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνο γενικώς?
Θα μπορούσε να είναι αν τα πληρώματα δεν ήταν έμπειρα και λάθος προετοιμασμένα. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα όλοι ξέρουν τι πάνε να αντιμετωπίσουν, είναι έτοιμοι, προετοιμασμένοι και συμμετέχουν έμπειροι στο πλοίο. Οπότε όχι. Δεν υπάρχει κίνδυνος.
Μάλιστα. Και η κίνηση θα γίνει από πού ακριβώς?
Από Βουλιαγμένη. Mm-hmm. Ξεκινάμε. Περνάμε τη Μακρόνισο, Σούνιο Μακρόνισο. Αφήνουμε τη Τζιά δεξιά, Κάβο Ντόρο και πάμε στην ανατολική πλευρά της Άνδρου, στη χώρα.
Μάλιστα. Πόσες μέρες θα διαρκέσει όλο αυτό?
Αφού τερματίσουμε αυτόν τον αγώνα, λοιπόν, μετά την επόμενη μέρα έχουμε τοπικές ιστιοδρομίες εκεί πέρα, διαφορετικού στυλ με σημαδούρες κτλ. Έτσι λίγο πιο κοντά τα σκάφη. Και την τελευταία μέρα έχουμε έναν αγώνα 12 μιλίων από τη χώρα της Άνδρου μέχρι το Δύσβατο που λέγεται, το στενό Άνδρου Τίνου.
Μάλιστα. Τάκη Μάντι, πώς είναι αλήθεια να αγωνίζεσαι σε ένα σκάφος ανοιχτής θαλάσσης και όχι σε Ολυμπιακή κατηγορία?
Είναι τελείως διαφορετικό. Όλα γίνονται σε άλλους χρόνους, αλλά στην ανοιχτή θάλασσα απαιτείται πολύ προετοιμασία. Γιατί είπαμε δεν έχει κινδύνους, αλλά κινδύνους δεν έχει όταν κάποιος είναι προετοιμασμένος. Έχει πολύ πλήρωμα. Η χορογραφία του να γίνει μια κίνηση από 14 άτομα απαιτεί πολύ καλό συντονισμό και προετοιμασία. Και ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό, αλλά και πάλι ιστιοπλοεία.
Πάντως, αν με τι άλλο, υπάρχει ακόμα το ίδιο πάθος, έτσι, για το άθλημα που σας ανέδειξε ο Ολυμπιονίκης.
Πρωταθλητισμό κάνουμε και τώρα, πρωταθλητισμό κάναμε και πριν. Δεν αλλάζει αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάκη Μάντι, τι να ευχηθώ? Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο αγώνα, να τερματίσετε πρώτοι.
Ευχαριστούμε.
Και όλα τα καλά, εύχομαι. Και εμείς εδώ θα είμαστε να καταγράψουμε ό,τι γίνει στον αγώνα αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ερασπορ.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Just like I loved you, just like I loved you, 'cause you love me wrong. Just like I loved you, just like I loved you, 'cause you love me wrong. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε μια τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα για το κανόε καγιάκ, η οποία ήρθε πριν λίγες μέρες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Μιλάνο. Ο Στέφανος Δημόπουλος, λοιπόν, στα 27 του χρόνια κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα σε ένα χιλίων μέτρων ανδρών, που είναι και η Ολυμπιακή απόσταση του αθλήματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, θα έλεγα, έτσι, διάκριση στην ιστορία του κανόε καγιάκ και για μια εμφάνιση που έκανε αίσθηση σε διεθνές επίπεδο. Ο Στέφανος Δημόπουλος, λοιπόν, είναι σήμερα κοντά μας και είναι χαρά μας να το φιλοξενούμε εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Στέφανε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Είναι και δικιά μου χαρά.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, για την τεράστια αυτή επιτυχία και δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να τη συνειδητοποιήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει να τη συνειδητοποιήσω. Ευχαριστώ εξ αρχής. Διότι είναι δύσκολες και αυτές οι μέρες μετά. Είμαι κάπως κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, από άυπνος.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Σιγά σιγά αρχίζω και συνειδητοποιώ τι γίνεται. Όντως είναι μία από τις μεγαλύτερες μέρες στην ιστορία του ελληνικού κανόε καγιάκ, διότι είναι το πρώτο μετάλλιο σε Ολυμπιακή απόσταση και όλος ο κόσμος του ελληνικού κανόε καγιάκ το γιορτάζει αυτό. Σχεδόν τρεις γενιές. Κοντά στα 40 χρόνια δηλαδή. Όποιος έχει τραβήξει σκουπί είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη γιορτή για
αυτόν. Είναι μια επιτυχία.
Όπως και για μένα.
Είναι μια επιτυχία σταθμός για το άθλημα, αλλά και για σένα βεβαίως προσωπικά που κατάφερες να πετύχεις αυτή τη μεγάλη διάκριση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η χαρά είναι και διπλή. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βίωσες αυτή τη στιγμή. Τι σκεφτόσουν στον τερματισμό, καθώς έβλεπες ότι είσαι στα μετάλλια.
Οι σκέψεις ξεκίνησαν από την αρχή, από την εκκίνηση της κούρσας. Ο στόχος μου ήταν, γιατί ήμουνα στη διπλανή διαδρομή με το Χρυσό Ολυμπιονίκη, ο στόχος μου ήταν να έχουν μία μικρή διαφορά μαζί του, γιατί είμαστε και αντικειμενικοί πάνω απ' όλα, να μην τον αφήσω να μου φύγει πολύ μπροστά, διότι επηρεάζει και ο κυματισμός από το προπορευόμενο σκάφος, την πορεία των πίσω. Έτσι, μετά τα 300 μέτρα είδα ότι ήταν μόνο αυτός σε κάποια φάση στα αριστερά μου και οι άλλοι είχαν μείνει λίγο πιο πίσω. Ήταν πολύ δυνατικούς από την αρχή. Μάλλον και η θέληση να μείνω δίπλα του, ας πούμε, κάπως μπλόκαρε την κούρασή μου, θα πω εγώ. Και μετά τα 500 μέτρα άρχισα να το πιστεύω ακόμα περισσότερο, γιατί οι διαφορές μεγάλωναν. Και όταν και μπήκαμε και στα τελευταία 200 μέτρα, το μόνο που με ένοιαζε είναι απλά να συνεχίσω να τραβάω δίπλα σε αυτόν τον Ολυμπιονίκη και να μην μεγαλώσει η διαφορά μας. Και όντως η διαφορά από την αρχή, μετά και τα 300-400 μέτρα, παρέμεινε η ίδια μέχρι και τον τερματισμό. Στον τερματισμό δε, μόλις, γιατί δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις εκείνη τη στιγμή, μόλις γυρνάς και κοιτάς δεξιά-αριστερά και βλέπεις ότι υπάρχει ένα κενό και καταλαβαίνεις ότι έρχεται η λύτρωση για όλα, για την προσπάθεια, για όλους αυτούς που έχουν τραβήξει κουπί. Και ήταν μια μέρα που ένιωσα ότι τελείωσαν και άρχισαν όλα για μένα.
Έτσι είναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξέρω ότι το διάστημα 2019 με 2022 είχες απομακρυνθεί από την ενεργό δράση για προσωπικούς λόγους.
Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι.
Και αναρωτιέμαι, το περίμενες ότι μετά την επανωδό σου θα ερχόταν τόσο γρήγορη διάκριση? Δηλαδή, φεύγοντας από την Ελλάδα, είχες την πεποίθηση ότι θα επέστρεφες με μετάλλιο?
Η αλήθεια ήταν ότι ο στόχος ήταν ένας τελικός. Γιατί μιλάμε για μια Ολυμπιακή απόσταση. Γιατί άμα είσαι μέσα στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, είσαι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πορεία, γιατί είσαι μέσα στους 9 καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Οπότε ο αρχικός στόχος ήταν αυτός, να μπω στο τελικό. Από εκεί και πέρα, όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Διότι, όπως είπατε και εσείς, έχω κάνει ένα κενό εκείνα τα χρόνια, όπου επέλεξα να εργαστώ για δικούς μου προσωπικούς λόγους. Και πίστευα ότι χρειάζομαι και άλλη προπόνηση. Και άλλη προπόνηση και άλλη προπόνηση για να επιστρέψω στο σημείο που ήμουνα. Οπότε ήταν κάτι που υπολόγιζα να έρθει του χρόνου. Κοιτούσα κάποιους αντιπάλους στις επόμενες θέσεις. Εγώ περίμενα να είμαι κάπου στην πεντάδα, ας πούμε, στην εξάδα.
Αλλά ήρθε η δεύτερη θέση, λοιπόν, και το αργυρό μετάλλιο.
Ναι, κοιτούσα αντιπάλους που ήταν στο βάθρο και έλεγα ότι αυτή είναι η πρώτη σου στόχη και ίσως του χρόνου να είσαι εσύ εκεί πέρα, κοντά στην τρίτη θέση.
Ήρθε νωρίτερα, λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν να ξαναβρεις ρυθμό μετά από τόσο μεγάλη διακοπή. Γιατί σε κράτησε ζωντανό ψυχολογικά πρώτα και κατόπιν σωματικά.
Ψυχολογικά με κράτησε ζωντανό το γεγονός ότι έχω βρει βασικά αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου σαν Στέφανος και αυτό είναι το κανό καγιάκ. Οπότε το κίνητρο μου ήταν να επανέλθω πάλι και να δω τις δυνατότητές μου, διότι αυτά τα 3 χρόνια που σταμάτησα πέταξα άδοξα όλες τις προπονήσεις και όλα αυτά τα χρόνια που είχα επενδύσει πάνω σε αυτό και τις θυσίες. Οπότε έβλεπα ότι αυτό που κάνω δεν μου αρέσει σιγά σιγά και ότι θα με φάει κάπως έτσι.
Ναι.
Και ότι μόνο ο πρωταθλητισμός είναι η διέξοδος για να ξαναπιάσω κορυφή, ας πούμε, και να φύγω από τον πάτος εισαγωγικά σαν άνθρωπος που είχα πιάσει. Διότι είχα μάθει να κάνω ένα πράγμα πάρα πολύ καλά, γιατί και στους νέους, το κάτω το 18 έχω δύο διακρίσεις σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δύο χάλκινα.
Δύο χάλκινα μετάλλια.
Σε ολυμπιακή απόσταση, ναι. Οπότε ήταν πολλοί άνθρωποι που πίστευαν σε μένα όταν ήμουν εκτός. Άτομα που προσπαθούσαν να πείσουν και άλλο κόσμο να πιστέψει σε μένα. Και έτσι σιγά σιγά, αφήνοντας τη μία δουλειά και μετά την άλλη, άρχισα να μπαίνω ξανά στον πρωταθλητισμό, ναι, το 2023, και είπα ότι πάμε να διεκδικήσουμε την κάρτα στο Παρίσι. Με αισιοδοξία, με ό,τι ήταν.
Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
Αυτός ήταν ο μεγάλος στόχος που η πρόκριση χάθηκε για μισό περίπου δευτερόλεπτο.
Το Λος Άντζελες όμως είναι μπροστά.
Πώς είπατε?
Το Λος Άντζελες όμως είναι μπροστά, λέω.
Είναι μπροστά και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η τετραετία. Διότι η επιτυχία αυτή ήρθε έτσι όπως ήρθε, μέσα από ένα άθλημα που ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Γιατί δεν έχει επιτυχίες για τους λόγους που δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω εγώ τους λόγους. Από τώρα είναι το σημείο μηδέν,
ναι,
και χτίζουμε αυτό το άθλημα. Καιρός να το μάθει ο κόσμος και να προχωρήσει και να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές και περισσότερα παιδιά να έχουν και να αγαπήσουν αυτό το άθλημα. Διότι μπορείς να το κάνεις πάντα στη ζωή σου.
Mm-hmm.
Είτε μεγάλος είτε μικρός, μπορείς να παίρνεις ένα καγιά και ένα κανό και να κάνεις τις εκδρομές.
Στέφανε, εσύ προπονείσαι στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Οι συνθήκες προετοιμασίας είναι καλές?
Ανήκω στον ιστοπλοϊκόμενο, ναι, Θεσσαλονίκης,
mm-hmm,
ο οποίος είναι στο θερμαϊκό κόλπο και σαν κόλπος δεν έχει ιδανικές συνθήκες, όχι, γιατί σχηματίζει κυματισμό. Οπότε αναγκάζουμε σχεδόν καθημερινά να μετακινούμε από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννητσα, στο Λουδία συγκεκριμένα, στον ποταμό, που οι συνθήκες είναι άριστες, που ο κυματισμός είναι μηδενικός κάθε μέρα και μπορείς να κάνεις ποιοτικότερες προπονήσεις.
Πηγαίνεις και εξωτερικό για προετοιμασία?
Βεβαίως, ναι. Φέτος ξεκίνησα από το Μάρτιο, λίγο αργά θα πω, την προετοιμασία, γιατί ξεκινάμε συνήθως από τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ξεκίνησα το Μάρτιο, η Ομοσπονδία κάλυψε περισσότερα τη μισή προετοιμασία μου και τους αγώνες μου από το Μάρτιο και μετά, και προπονόμουν, ναι, στο εξωτερικό κυρίως, σε κοινόβια προετοιμασίας με άλλες εθνικές ομάδες και με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Αλλά κατά καιρούς, 2-3 εβδομάδες εκτός, 2-3 εβδομάδες ένα μήνα μέσα, Ελλάδα δηλαδή. Και αυτό πήγε μέχρι τέλη Αυγούστου. Έτσι.
Μάλιστα, κάπως έτσι τώρα θα οργανώσεις.
Τώρα από εδώ και πέρα για μας υπάρχει ξεκούραση.
Ναι.
Είναι μήνας ξεκούρασης. Φορτίζουμε τις μπαταρίες και σιγά σιγά ξεκινάμε από τον Οκτώβριο να χτίζουμε πάλι τη φυσική μας κατάσταση και τη δύναμη. Ξεκινάμε την προπόνηση, μαζεύουμε όγκο όλο το χειμώνα εμείς ουσιαστικά, και από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο καλούμαστε να αγωνιστούμε στους αγώνες.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026?
Για το 2026 η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να παραμείνει στην κορυφή. Αλλά αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη οχταετία, όχι μόνο για τον χρόνο.
Μάλιστα.
Η διάρκεια. Αυτό είναι το οποίο χρειάζομαι, διάρκεια. Η επιτυχία έρθε μια φορά, έτσι όπως ήρθε, με αυτή τη στήριξη, γιατί η Ομοσπονδία είναι μια της, αν όχι φτωχότερη, σε εισαγωγικά, μια από τις φτωχότερες ομοσπονδίες, οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει κάποιον επαγγελματικά σε θέμα πρωταθλητισμού για Ολυμπιακούς αγώνες. Το ότι ήρθε μια φορά δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξανάρθει. Η διάρκεια χρειάζεται στήριξη και αυτό είναι ουσιαστικά που χρειάζομαι εγώ για να συνεχίσω να είμαι, ναι, και στην κορυφή και να παλεύω κάθε χρόνο γι' αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί έχω αποδείξει αν μπορώ ή όχι να το κάνω. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο στο χέρι μου η συνέχεια.
Θέλω και κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Ξέρω ότι έχεις γίνει και μπαμπάς. Πόσο έχει αλλάξει αυτό τη ζωή σου και σε τι βαθμό λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη?
Ως κινητήριος δύναμη, Η αλήθεια είναι ότι κάθομαι, βλέπω βίντεο του γιού μου πριν τις κούρσες και παλιές στιγμές και νέες στιγμές, διότι πριν τις διοργανώσεις είμαι σε ένα κοινόβιο προετοιμασίας για 2-3 εβδομάδες. Μια εβδομάδα κρατάει και οι αγώνες. Οπότε είναι ένα διάστημα που εγώ από τις αρχές Αυγούστου, ας πούμε, προχθές τον ξαναείδα, στις 2 Αυγούστου. Οπότε σίγουρα είναι το κίνητρο και σίγουρα είναι αυτό που με συγκινεί πριν τον αγώνα. Και είναι, πώς να το πω, είναι τιμή μου να μπορώ να κάνω χαρούμενος τους δικούς μου ανθρώπους.
Και αγωνίζεσαι ουσιαστικά και για εκείνον.
Το κίνητρο για όλους τους δικούς μου ανθρώπους. Είναι το κίνητρο για μένα, γιατί δεν είναι μόνο δικιά μου λύτρωση. Ήταν ουσιαστικά αυτοί οι χορηγοί, αυτοί θυσιάστηκαν. Και
όλοι οι άνθρωποι που ήταν δίπλα σου, με λίγα λόγια.
Ναι, η ανταμοιβή τους ήταν η χαρά του Στέφανου και η εκπλήρωση των ονείρων του. Δεν μπορούσε ο Στέφανος να προσφέρει κάτι σε αυτούς. Οπότε ναι, είναι μια λύτρωση για όλους μας αυτό το μετάδιο.
Λοιπόν, Στέφανε Δημόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου αυτή σήμερα εδώ στην Era Sport. Εμείς σου ευχόμαστε να έχεις καταρχάς υγεία, σταθερότητα και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται έχεις πολλά ακόμα να δώσεις.
Πάνω απ' όλα υγεία είναι αυτό που χρειάζομαι, ακριβώς αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι και η δικιά μου χαρά και θα τα ξαναπούμε με άλλες επιτυχίες.
Βεβαίως. Λοιπόν, τις περιμένουμε πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο και στους ακροατές. Γεια σας.
Γεια σου. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Στέφανος ο Δημόπουλος, ο άγερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο κανόε καγιάκ. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.